ያለበት እሷን እችላለሁ የኔ ማንነት አይ
ነጋን ከኛ ስናገው ሆርዶፍቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ራዲዮ አክሱምስ ቴሌቪዥን ሳተላይት ኢትዮ ሳትረት አስ ዋሽንግተን ዲሲራ ከለጥኒ ስኒደርባ ውያነራ ጅማት ሰዳሰ ዲግደሚጃ በረኩማ ለማፍ ዲግደሚ ተኮ አከለኮፍ ኢትዮጵያ ተሞ ሰዳሰ ኩለቶር በረኩማ ለማፍ አፉር ከሱሜስቱን ከሰን አንቱ ጅቤ ሆራቲ ገባሳሌ ቢያፍናኑ አዱኛራ ኤርገማና ከሱመስ ቆፒ ከኝቶርበኒ አሲቅ እንደስኔ ስኒፍ ኤስና ዱርሲ ካን ኦዱቲ ገረጃለነ ኢትንስ እንደበርስ
አተሞልተን ኦዱናር አፍቀምኑ ኩኖ ኒውዮርክ ከየሰ ከማጥ ኤፍቲ ኮርፖሬሽንን ውጩ ፊሊፕስ ቫን ጉሰን ጀደሙ ወርሻ ኢንዱስትሪያል ፓርኪ ካን ሐዋሳ ከየሰ አቀቡ ፈት ጭፉሳ ከለሰ በክሴጅራ ኩኒ ሰበባ ወልት ቡይንሰ ኢትዮጵያ ገመካባ ከየሰ ጅሩን ተኡኒስብ ሰሜር ኮርፖሬሽንቺ ወልት ቡይንሲ ኩን እቱን ጀልቀበሚን ዱራ ገረ ኢትዮጵያ ወጅን ሚቾማን ወጀቹ ትጨሲሱፍ ወጀታ አከቱረ ያንጎቲን ኮርፖሬሽንቻ ሳራ ክላርክ ዱበቹ ሳኒ መደን ሚዲያ ኢፕሰኒ ጅሩ ገሩ ካምፓኒቺ ሚቾታ ኬኛ ኢትዮጵያ ከሳ ወሊን ሀሪሮን ቀምኑ እትፉፋ ጀዴራ ማናጀር ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሐዋሳ ከተአን ኦቦፍጹም ከተማ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት ሙርቲን ካምፓኒቻ ከነቦደ ወጀቶኒ ኩመቶኮ ዲበሰዲ ወጂሳኒ ደበኒሩ ተውስ ገሩ ሁንዲሳኒ ወርሻቹ ፓርክ ቸከሰ ጅሩ ከብራቲ ረመደሙፍ ጅሩ ጀደኒሩ መጋላ መቀሌ ከሰት ናኖ አመነን ጅሬኛ ዳያስፖራ ጀደሜ ዋመሙት ሀረ ጠያራ ነመሌይን መነቶ ኮረት ሀሌላ ጌሲሱ ከገባፈ ሜዮቶ ነምኒዱ የገሩ አከንጅር ጅራታን ተቆብሰኒ ጅሩ ኦዱገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከኒሳን ዱብሴ ኦቦ ገዛ ኢመድህን ሀሌላ ከናን ቀበኛን ሳኒ በርበዳ ኡዱበተን ሜደመኒ መነያላ ከንሴናን አከጅረን ገሩ ነምኒዱ የአከንጅር ኦዱገባሳን ከኛ ኢብሴ ጅራ ኦዱወል ቀበቴን ሰንበተ ደርበ መጋላ ሰነከ ሰቲ ዳግማም ሳልጀደሜ ናኖ ዋመሙቲ ሀልከንከ ሰዓቲ ቶርበረት ሀሌላን ጠያረነ መሌ ይገገፈሙፊ ነመተኮረት ሚዳደ ቀብሲሱሳ ኦዱገባሳን ከኛ ገባሴ ጅራ ዱብሂ ማንቲ ፒኤልኤፍ ጌታቾረዳ ገንዲ መነን ጅሬኛ ሲቪሎታ ዮካን ነሞተ ነጋረት ሀሌላን ጠያረነ መሌ ይገገፈሜ ረጀቹዳ ትዊተር ይረት በረሰኒ ጅሩ imma kanarratti mootummaa Itiyoophiyaa bira wanni jedhameen jiru. Itiyoophiyaan duula waraanaa TPLF waliin gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo qooddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti. Kunis gaazexessoota irratti uggura kaa'u malaa jedhamee jira. Seerri kamisa kaleessaa waaree booda ba'ee kun akka jedhutti sochii waraanaa fi waan dirree waraanaa irratti ta'u kan mootummaan ifatti beeksiseen ala karaa meeshaalee quunnamtii raabsuu yookaan facaasuun dhorkaadha. Kanneen ajaja kana cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis miidiyaalee oduu fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen ribxee loltoonni lafa akkasii qabanne jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta'uu malaa jedhameera. Jiraattoonni ribxee loltoota TPLF kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggaruuf jecha miidiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan uggure yoo ta'u kanneen seera kana cabsan irrattis tarkaanfiin adda ba'ee hin ibsamne akka fudhatamu beeksisee jira. Kana malees mootummaa ce'umsaaf waamichi dhiyaatu kan uggurame ta'uun ibsameera. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuu dabalee gara miliyoona 9.4 kan tilmaamamu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irra hubachiisee jira. Kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffameen kan walitti hidhata qabu ta'uu beeksise. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan lakkoofsaan 3.7 dhaqqabuu ibseera. Biyyattii gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan 7.8 warri ta'an lafa wal waraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru. Lafa wal waraansitti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmeechuu hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaa marsaa ammaan Tigraay keessatti uummata 1,180,000 nyaata karaabse yoo ta'u, kunis uummata dhaqqabuuf barbaadu 2,500,000 keessaa harka 7 qofaa jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti marsaa ammaan gargaarsi nyaataa raabsame uummata 200,000-20,000 nyaataaf gargaarsa nyaata madaalama kan raabse yoo ta'u, kanas gara uummata 600,000-1,500,000 guddisuu akka fedhu ibsee jira. Naannoo Afaar keessatti uummata 100,000-1,024,000 nyaata kan raabse yoo ta'u, kunis kanneen gargaarsa argachuu qaban 500,000-1,034,000 keessaa ta'uu beeksiseera. Gargaarsa dabalataafis maallaqni kan isa barbaachisu ta'u sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Uummanni kuma hedduun kamisa kaleessaa daandilee magaalaa Kaartuum irratti hiriiranii jiru. Kunis guutummaatti mootummaan siviilotaa akka ijaaramu gaafachuun akkasumas fonqolcha mootummaa baatii onkoloolessa keessa gaggeeffame balaaleffatan gabaasa ergame Tujubee dhiyeessa.
Hiriirawwan kun kan gaggeessaman muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok hidhaadha gadhiisamanii gara aangootti akka deebi'an walii galteen erga mallatteessamee booda. Maqaa rabbiin nan kakadha. Ilaalchi kun waan daandii irratti ta'utti adda. Waliigalteen kun waliigaltee siyaasaa qofaatti ta'e mormii daandii Sudaan irraa rakkoo bu'uuraa lammiiwwan Sudaanitti kan adda ba'e kaayyoo warraaqsa lammiiwwan Sudaan kan hin calaqqisiisneef kaayyoo dhiigi dhangala'eef ammallee Daarfur keessatti dhangala'aa jirutti adda jedhan. Waliigalteen waraanaa guddaan kun fonqolchi mootummaa jeneraalota waraanaatiin Hamdok irratti gaggeeffame qabsaa'onni mirga namaaf namoonni siyaasaa hedduun erga hidhamanii ji'a tokko booda. Waliigalteen sun akka fakkeessaatti fudhatama. Kun yeroo dheeraadhaa qabe kan isaaniif qophaa'aa ture. Jeneraal Albuhaani uummata isaaniin barbaadu. Hamdokiin garuu ni barbaadu. Kanaaf hidhamuun muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdok waliigalteen tolfamee sana booda aangootti deebi'anii uummata biratti fudhatama akka argatan gochuuf jecha jedhan. Deeggartoonni Dimokiraasii Sudaaniif paartileen siyaasaa akka jedhanitti waliigalteen sun fedhii isaanii ka bulchiinsi siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafatu hin guunne. Sudaan bara 2019 qabee gaggeeffamaa akka ture mormii uummataa Omar al-Bashiriin aangoorraa akka bu'an dirqisiisee booda yeroo cehumsaa rakkisaa keessa darbaa jirti. Al-Bashir kurna sadii waan ta'uuf Sudaaniin hoogganaa turan.
Mogadishoo keessatti kamisa kaleessaa konkolaataa wal duukaa yaa'aa turan kan tokkummaa mootummootaa irratti aleellaa of wareegdotaa dhaqqabeef Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Dubbiimaan Al-Shabaab dhaabbata oduu Rooyitersiif akka ibsetti aleellaan kaleessa dhaqqabe kun qaama nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa irratti kaqiyyaafatee ture. Namoota ajjeefaman keessaa namni tokkummaa mootummootaaf hojjetu jira yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Adan Hasan qiyyaafanni aleellaa kanaa isuma dubbii himaan Al-Shabaab jedhan ta'uu mirkaneessaniiru. Aleellaan kun manneen barumsaa hedduu biratti waan dhaqqabeef kanneen miidhaman keessaa hedduun barattoota ta'uu dubbatan. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi Moqdishoo keessa jiru barreeffama Tiwutarii irratti baaseen aleellaa kana jabeessee balaaleffate. Uummanni Somaaliyaa sodaa tokko malee jiraachuu qabaa jedheera. Bidiruun bishaan galaana Ingilizii keessatti torban kana nyaatamte keessa namoota turan 30 caalaan du'uun seenaa godaansa gaddisiisaa biyyatti ta'ee jira. Garuu aangoonni tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa galaana Mediteraaniyaan keessatti bidiruun godaantota fe'ee balaasa mudateen namni 1,600 du'uu yookaan eessa buuteen dhabamuu beeksisee jira. Godaantonni kun biyyoota Awurooppaa dhaqqabuuf waggaa kana keessa imalaaf ka'an lakkoofsi namoota barana dhumanii sabra darbeerra kan dabalee jiru ta'us kan addaati jedhame kan ilaalamu mitii jedhameera. Jarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka tilmaametti bara 2014 keessa namoonni 23 harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniitti kan dhuman yoo ta'u waggaa lama booda jechuun bara 2016 keessa immoo lakkoofsi kun 5,000 dabale. Waggaa 7 keessatti kanneen galaana Ingilizii keessatti du'an garuu 166 ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nuti ceena. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a waaree booda karaa televiziyoona sabaa himaa mootummaa biyyattiin dirree waraanaarraa ibsa kennaniin naannoo Affaar bakka kasaagitaa jedhamu to'annee jirraa jedhan. Haala amma jiruun bakkeewwan ammaan dura humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay kan isaan diina jechuun ibsaniin qabamanii jiran gallakkisiisuuf akka hojjechaa jiran dubbatan muummichi ministeeraa Abiy. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa gara adda waraanaatti imaluu kan ibsan akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 14 bara 2014 yoo ta'u guyyoota lamaan darban samaa himaalee hedduun eessa akka jiran hin beekamu jechuun ibsaa turan. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasee kuno.
Har'a muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dirree waraanaarraa miidiyaa mootummaa biyyaatiin akka dubbatanitti bakkeewwan kanaan dura to'atamanii turan deebisnee jirraa jedhan.
Uumaan waraanaa keenya gama hundaan qophii inni godhee gootummaansaa hamleensaa baay'ee ol ka'aadha. Diinni amma biyya keenya amma keenya hubachuu waan hin dandeenyeef salphaatti nu laaffise. Waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa itti kaffallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Tuffiif qorannaa laafaa ta'e irraan kan ka'e yaalii godhee jira. Garuu Finfinnee teenyee isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara Roomaa waraanaatti dhufnee jirra. Akkuma agartan tabbii nama jiru kun amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraanicha makaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabannaa burqaa hin qabannaa.
Imalli keenya itti fufa hanga galma keenya keenyuttis jechuun itti dabalaniiru.
Diinni nutuffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee dhumutti dubbattu waan jennu qabu. Nuti aarsaa ta'uun kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisee turanii jiru. Ammoo diinni dhiyoof ala. Akkuma waan salphaatti moote waan barbaade godhatu fakkaate dhufe kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan uumaa waraanaa agartan kanaa hojiin oolle.
Kan dirree jirruuf birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf jedhan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed.
Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hunda immoo hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru kana milkeessuudhaa fi nuyi milkoofne milkaa'aa jirras.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed wiixata darbe karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii ergaa dabarsaniin sadaasa 14 bara 2014 irraa eegalanii gara adda waraanaatti akka deeman kan beeksisan. Walitti bu'iinsi waggaa tokkoon lakkoofsise naannoo Affaariif Amaaraa keessatti babal'achuu hordofee namoonni miiliyoona 9,400 ol ta'an deeggarsi nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaataa kan idila addunyaa beeksisee jira. Lammiilee deeggarsi barbaachisu keessaa 80% ol sababa waraanaan ta'uunis ibsameera. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an Ol Isengoo Obaasaanjoo dabalatee qaamoleen adda addaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaan barbaadaa kan jiran ta'us waraanni gaggeeffamaa jiru daran babal'atee itti fufeera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiittaan qophii misoomaatti ceena. Sababa weerara vaayirasii COVID-19 dinagdeen addunyaa raafama keessa galee turuun ni beekama. Itoophiyaanis biyyoota addunyaa dinagdeen isaanii raafame keessaa tokko yommuu taatu kana malees wal waraansa waggaa tokkoof biyyattii keessatti deemaa jiruun qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun biyyattii yaaddoo guddaa keessa akka buusetu dubbatama. Haalli raafama dinagdeef tasgabbii dhabuu gama siyaasaan jiru ilaalchisee uummanniif mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu irratti gabaasaan keenya mitikuu faqaadu hayyoota dinagdee dubbisuun waan qindeeffate qabaa kunooti.
Obbo Ayyaanaa Ayilee ogeessa dinagdee kan ta'an Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gaaga'ama dinagdee namtolcheetu jira. Kunis sirna dinagdee keessatti karaalee sadiin ibsama jedhu.
Gaaga'amni dinagdee yeroo jiraatu GDP'n biyyaa hin hir'ata. Gaafa GDP'n hir'atu immoo wantoonni hatattamaa mul'atan waan sadii jiru yookaan maayikroo ikoonoomik diitarminaant jedhamu keessaa sadii mul'ata. Inni tokko haawusholdi inkaam jennu kana galii hir'ata. Inni gaafa galiin hir'atu hawaasni parcheesiin paawar yookaan waa ittiin bitutu jalaa hir'ata jechuudha. Inni lammaffaan hojii dhabaatu baay'ata yookaan immoo sochiin dinagdee waan daanga'uuf carraa hojii dhabuutu jiraata. Inni sadaffaan kan achi keessatti mul'atu gaagaa'ima gabaati yookaan infleeshin raayizii kan jennu kana oomisha oomishtummaa kan irratti gaafa sana uumamachuudha.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu obbo Ayyaanaan.
Gaafa gaagaa'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri ikoonoomiksii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaan yeroo irratti haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu sana jiraata kan jedhuun kaasaan karaa.
Ogeessi dinagdee biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Kabbada Dhugaa immoo yeroo dinagdeen gaagaa'ama keessa jiru kanatti uummanni daganaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusachuun murteessaadha jechuun dubbatu.
Taatee kanaaf hawaasni yookaan uummanni haalli inni ittiin riyaaktii gochaa jiruu fi haalli inni ittiin riyaaktii gochuu qabu yoo laaltu garaagarummaan inni jira maal kan ta'uu hin qabne waan argitutu jira lafarratti haala deemaa jiru duukaa waan uummanni godhu yoo laaltu jechuudha. Uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jedhuun qaba'anii lammata immoo opportunitii jiruun sarii poosibiliitiin hojiraa haalli ittiin galiisaa fooyyeffatu sanas mala dhahachuu qaba.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun dinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan obbo Ayyaanaa tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru.
Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun isa irra jiraata jedhee yaada. Mootii qabeenyaas haa ta'u qonnaan bulaas haa ta'u waan oomishu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba. Kalammaffaatti gaafa gaagaa'amni dinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun ga'ee mootummaa salammataati. Inni sadaffaa jedhee kana yaadu rakkoowwan gaagaa'ama dinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problemiif jedhu warri dinagdee rakkoo gaagaa'ama dinagdee kan fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuu kooti. Dafee xumuruu qabaa jechuun furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaagaa'amni dinagdee itti fufe kufaatii dinagdee fidaa yoo kufaatiin dinagdee itti dabalaa deemu immoo riseeshii isa jennu kana ikoonoomii riseeshii yookaan immoo sadarkaa dinagdeen kufaatii irraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu hin danda'a jechuudha.
Yaada obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Kabbadan mootummaan imaammatoota dinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'e ilaaluun yeroo akkasitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu.
Mootummaan aktuwaalii amma ebiitti waan kiritikaal ta'e keessa kan inni jiru waa'ee taayimlii ishuus xinnoo yaada isaa humna isaa dandeettii isaa waan fudhatetu jira. Sana osuma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota siivil sarvaanti irraa waan argitu maayilni aga tokko sanas konsiidar gochaa akka jiran maalifiin misoomnillee akka miidhamne kan jedhu qabu yaalaas jiranii garuu kan ta'uu qabu maayilni in jeneraal poolisiidhaan tokko tokko tuquu qabu jedhee yaadaanii fiiskaal poolisiidha walqabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monitarii poolisiillee waan tokko tokko tuquu qabu maakroo leebel kan jedhunii qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'anii waan argitee gochaa uummanni osoo hubatinis yookaan hubatees itti deemaa jiru kanarra akka inni gaggabaabbatu akka hubannoo wayii kan kennamu jiraachuu uumalan jedha.
Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Kaadu.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena.
Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa kuni qophii labataati. Qindeessanii isin dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Ameerikaa keessatti warra filame gabaasa Kerol Ginsbergii fi Beetii Ayyuub seenaa namoota siyaasaa Yuunaayitid Isteets shan maatiin isaanii Afrikaa irraa ta'an irratti galmeessani. Jarreen kun akkamitti fuula siyaasa Ameerikaa jijjiiraa akka jiranillee of keessa qaba. Dubbii ijoo labataa irraati.
The state of Colorado, the House of Representatives convened in the
73rd. Nakita Riggs yeroo loltoonni mana warra shii Liberia, Monrovia bakka jedhamu keessatti kaadima haadha shi barbaacha dhaqan ogga 13 turte.
My mother was held at gunpoint for over 2 hours while my sister and I watched. We didn't know if she was going to
gara sa'aati lamaatiif haadhat yetti qawwee qabani turan. Ani fobbolettintiya oduma laallu. Loltoonni sunis hoggana barbaada turan argannaan konkolaataatti fe'atanii deeman. Haadhatiyya garuu akka waaqa ta'e dhiisanii yan jettu Riggs.
Within a couple months of that occurrence, we were able to come to the United States. Eventually got here to
sun ta'ee ji'oota lama booda maatiin ishii gara United States godaanan kutaa Colorado'tti. Riggs amma umriin ishii oggaa 54. Bara 2020 yaa'ii waliigalaa Colorado'tti paartii Dimokiraatiirraa aanaa hookanis immoo distriktii 40ffaa jedhamu bakka itti guddatte Aurooraa of keessa qabu keessatti seera tumtuu taatee filamte. Kutaa Colorado keessatti teechoo kana qabachuudha lammii Afrikaa yeroo duraati. Hojiiwwan amma ammaatti waa hillanshii wajjin ittiin milkaa'an keessaa
hearing about Colorado's problems and coming up with solutions to fix it through these bills has been
rakkinoota Colorado keessa jiran dhageenyuuf karaa wixinee kana fala arguufin nuif baay'ee nu gammachiisa. As Colorado keessa namoota 10 keessa tokko nama biyya biraarraa as godaane.
We lived here for about a year before we moved down the street on East Coast.
Mana bara dura maatishii wajjiniin gara United States yeroo godaananitti keessa jiraatan agarsiisati. Waa'ee maatishii yeroo ibsitus
start all over and within 10 years of coming she died from cancer. So we've gone through a whole lot of stuff and
haatiyya oggaa 10 dura kaansariidhaan duute. Ani fobbuleettintiyya immoo waan baay'ee keessa dabarre. Garuu yeroo hunda sanuma yaadurraa ofan qusadha. Maatiin keenya mul'ata qabnurratti akka cimnee hojjennu bu'uura gahaa nuu kahaniiru. Yeroo hunda hawwuu qabna. Waan guddaa hawwuu qabna. Abjuu keenya irrattis abdii kutachuun nurra hin jiraatu jette.
Don't give up on your dreams ever.
Adiyooyee Aolaawaa ogummaadhaan faarmaasistii as United States Washington DC keessatti hojjetu. Karaa biraatiin immoo DC'n walumaa gala akka wayyooftuuf Ameerikaadhaaf kutaa 51ffaa akka taatu warra hojjetan keessayis tokko. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Naayijeeriyaa qabu bakka bu'aa uummataa United States ta'ee filames anduraati. Maatiin isaa biyya Naayijeeriyaa irraa barumsaaf Boston kutaa Massachusetts keessa dhufanii Yuunivarsiitii Northern Eastern jedhamutti wal baran. Ijoollee 5 horatan keessaa Adiyooyeen an maqaa manaatiin Ooyyee jedhanii waaman amma umriinsaa 31 ilma 4ffaa isaaniiti. Erga bara 2014 digirii faarmaasitiin eebbifamee booda gara Diisii kibba bahaa Ward 8 jedhamu bakka irra caalaan jiraattotaa gurraacha fi iyyeeyyolii ta'anitti godaane. Achitti tola oltummaadhaan kilinikoota akkasumas manneen barnootaa mootummaa keessatti tajaajila jalqabe. Sababni achi filateef immoo ijoolleen na fakkaatan gara saayinsii, teeknoolojii, injineeringii akkasumas herreegatti akka onnatan hawwii akka godhatan gochuufii jedha. Maatii fi firoottan isaa Naayijeeriyaa bakki inni amma gahe kun hiika guddaa isaanii qaba.
My family back in Nigeria and extended friends, they are extremely proud of this accomplishment. This is the first time a Nigerian American
gafante cho kana filame Martin kiya Nigeria jiran baye natte gamadan anaf qofa sodonta in dergaggota lafa dufan hedduda onnachi sa jedani wayadanif lammi American Nigeria da asgodanan qofa sodonta in diaspora mara sababni sas astufne barumsan baka guddageñ wan baye da milkofna. Yeroo ammaa gara siyaasa garuu baay'een jiru. Kuni seera tumuuf illee hawaasa keenyaaf carraan baay'een jiraachuusaa agarsiisa. Oolawwan kutaan hawaasaa ani fakkeenyummaa ta'uuf an biraan jedhee yeroo ibsu immoo
also an opportunity for young black people to understand that this is our opportunity to take our energy in the streets and bring it to a law making table. This is an opportunity to really be involved in the solutions of what's going on in our community. and just make life just a little bit more comfortable.
Akka dhiira gurraachatti dargaggoota gurraacha ta'an hedduudhaaf ergaa tokko jira. Humna keenya karaarraa gara seera tumtummaatti akkaataa finnurratti carraa hubannoo uumuu natti fakkaata. Wantoota hawaasa keenya keessatti ta'aati jiran keessaa furmaata fiduurratti akka hirmaannu carraa uuma. Namoota nutti aananii dhufaniif jireenya xinnoo wayyaa'e xinnumallee isaaniif jireenya salphisuu irratti ani carraa kana salphaatti fudhadhu jedha.
My name is State Representative Esther Agbaje.
Esther Agbaje ogeettii seeraa taatee yeroo hojjettetti jijjiirama fiduudha hawwii qabdurraa gara siyaasaa dhufuu ishee dubbatti.
I have always had jobs that were in this space of helping people or
yeroo hundumaa hojii qabaachaa ture keessatti bakkan itti nama qarqaaru danda'uttan hojjechaa ture. Anjettu Agbaajeen maatiin ishii Naayijeeriyaa irraa gara Ameerikaa godaanan. Isheen Seent Pool, Minnesotaatti dhalatte.
So one thing that I was interested in was how do we help more people at once? Often that means going to a lever of government. So that was why I
wanti nani fedhii irratti qabaachaa ture akkamitti namoota baay'ee yeroo tokkotti qarqaaruu dandeenyaan jedhu. San jechuun egaa yeroo baay'ee sadarkaa mootummaa dhaquu jechuudha. Yeroo hunda egaa waajiraaf dorgomuu irratti yaada kiyya kaahee anan tures saniifii jetti. San booda egaa dorgomtee seenetii kutaa Minnesotaatti bakka buutuu uummataa hantaatee filamte.
My name is Sam Obalde. I'm the first Gambian American elected to Wisconsin State Legislature.
Haaluma wal fakkaatuun Samba Balde biyya Gambiyaa irraa gara United States godaane. Yaa'ii kutaa Wisconsiniif amajjii darbe filamee tajaajilaati jira. Akkuma ijoollee hidda dhaloota Afrikaa qaban kaanii innis seenaa addaa galmeessiseera.
You know, when I was elected, I was the first Muslim ever to be elected at the city council, the first African immigrant to be in the council. But by the time I...
Yeroon dura filame san, Muslima yeroo duraati kaunsilii magaalattiitiif filamen ture. Nama Afrikaa duraa kaunsilii magaalattiif filames. As Ameerikaa keessatti filamuu kiyya beeka. Garuu tajaajilan kennu keessatti Afrikaa akka itti gaafatamummaa kiyyaattiin fudhadhaa jedha.
I was born in Washington DC and raised in Virginia.
Omar Fata maatin isaa Somaliyaa irraa dhufanii naannoo Washington DC tti dhalatee guddate. Amma aanaa yookaan immoo distriktii 62 jedhamu bakka sabni adda addaa keessa jiraatu keessatti filamee tajaajilaati jira. Godaantota haaradhaa fi namoota as turan hedduu adda addummaa jiru dhiphisuu irratti na qarqaareeraa jedha Omar. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Somaalii qabuu yeroo duraatii seenetii kutaa Minnesotaa keessatti filame. Qophiin lamataan irraa asumaan xumurameera. Sagantaalee keenya hunda karaa marsariitii VOA Afaan Oromoo voa.afaanoromoo.com karaa miidiyaalee hawaasummaa immoo facebook.com/voa oromoo instagraamidhaaf tiwutarii irratti @voa afaan oromoo jettanii hoonu barbaadan in argattan. Yaada qabdanis karuma isinii mijate kana keessa filadhaa toonnu gahaa'i ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Qophii keenya kallattiin darbu Feesbuukii keenya VOA Afaan Oromoo .com akkasumas marsariitii keenya irrattillee nu argattu. Kulalan saganta kanana modandi nugusu tamre producer kenya tugist gamme media hawasuma kindesiti amma mat kan sinke sume santu jube horat kopi harapjen kanuma tubra kopi borin ulit debina ilkan gari